Julie Marnin à la U-Radio.
Sval, Sharaounis.
You Morning.
À la U-Radio.
Préparez-vous, on va jouer dans pas longtemps Smart Service avec CIH Bank. Vous pouvez le bon d'achat 1000 dirhams. Vous vous inscrivez à la
05 35 51 52 53. Je commence par l'oula. Il faut savoir, Awalen, qu'on rêve tous, même si on ne se rappelle pas. Chaque nuit, on passe environ 2 heures à rêver.
Ah ouais,
soit 6 ans de notre vie. Alors que c'est un homme cool là. Exactement. Ton cerveau carbure comme en pleine journée. Exactement, parce que pendant un rêve, il consomme presque autant d'énergie que le khidma.
Donc, quand même, on peut avoir un peu de temps.
Absolument. Absolument.
C'est vrai, parce que tu brûles des calories, mais qui dort.
Là, ma quatre fers à maintes reprises, le rythme cardiaque, Zaïd, ou les
hadas.
Parce que c'est de l'effort psychologique. C'est de l'effort psychologique. Le cerveau fait du ménage de mémoire. Les rêves, ce que tu regardes, ce que tu jettes. Résultat, les rêves chelous, c'est parce que tu crées un peu ton subconscient, un peu de les captages durant la journée.
Okay.
Voilà. Okay. Et puis le cauchemar, automatiquement, égale signal d'alarme.
C'est vrai.
Ah, parce que quand ils sont, surtout quand ils sont répétitifs, ça peut être lié au stress ou à l'anxiété. Le même cauchemar qui était out. Alors, Britton de Khlouf Bahar, c'est l'Ahlam Haja. Britton de Khlouf Bahar, je ne sais pas si l'islam est le Haja. Britton de Khlouf psychologiquement, tel est le Dielo Haja. C'est à vous de voir. Là, on rentre chez nous d'abord, on n'a pas le temps. Mais c'est à vous de voir. Kulla domaine, elle a une explication précise. Elle a un rêve, ou plutôt un cauchemar répétitif. Le rêve lucide, elle est à maintes reprises. D'abord, la science, on essaie de pousser les choses. درجات أننا لوح نزل نحكمو فيه
إحنا بغين أبقت حلوة الحلمة سبحان الله كل شيء أختي تبدل في الجمان وحق الله العادل ما في شغلات طاطا
قلبكم طايب أخوتي
أنت كنت سيني غير هذا
قلبكم طايب
حلم جديدة
خطايا مهلة
ليز احلمونا اختي
واش واش هذا كوشمار
على الحلم التكنولوجيا هذه اللي خرجات وهادشي ديال الاي اي ولا شنو هو هذا خرج على بنادم اختي وحق الله العظيم والله الله بينا ما بقاش نلقاو خدمه وحق الله العظيم
عييتينا اختي والله اليوم ايه الجمعه وغدا الاثنين والله
هادي في العرض هادشي ديك اللي كيدايرين لها في الميم في العرض انا جايك الهضره هي هادي لي زيموسيون باس avant la logique. Oui, mais non. Un rêve, c'est normal de discuter avec Mathélène. C'est normal, c'est normal de discuter avec un dauphin dans ton salon sans trouver ça bizarre, c'est normal.
على حسب
هادشي معايش اين وقيته بالضبط هادشي سا ديبوند البيزنطيقيه ديال
السوفيستاقيه
ديال المخ ديالك
دابا سولتكم
ديال اللاتينوقزوبانيه هادي واحد
هادي دراسه مؤخرا
على الكايري زعما واش غيجي
ملي
حلمتي اختاش حلمتي
في الكونجي
النهار
النهار
الساعه النهار
واش قبل الفجر ولا مور الفجر
ولا النهار ديال واش اثنين ولا ثلاثه
الا كان مور الفجر الاحمر
عرفتك
ولا كان اثنين راه ما كاينش هادشي ولكن الا كان ثلاث غيخدم
الواعره شنو هي
شنو هي
مورا بشي جوج سيمانات ما جاش كايري جا جيمي
كوبي لا كوبي الله يرحمه
عليك كوبي جا جيمي المغرب جيمي باتلر
شتي حيت ما حلمتيش به الثلاث
كيقول لك بلي الثلاث كيكون هو يوم
ثلاث ديال البنات تيقول لك
خوتي تنشرك معكم احلامي وكتحطموني
وهادو احلامي
صوري جي كايري
باش نتصور الا جنب حلامي يا اخي
كنت انت كيجيوك عاد ليك كوشمار كدير تفزع مثلا
قلبك كيوقف عليك
إذا كانوا قبل من الفجر حاجة إذا كانوا من بعد الفجر حاجة
وما ما قلتي والو زعما
حنا هنا ما نقدروش ندويو على هادشي
ما حول ولا قوة
ما نقدروش ندويو على هادشي وجواد وهاد الناس ديال هاد الاستوديو هذا
وفود نبع وفود نبع صافي حبس
اه وي واش كيضيع الوقت ديالو لا احنا منو كيداير حتى في الحلم ضيع وفي والو
والحلم مضيع
وشنو
ما
وانت اش تحلم
كاين شي شنو نقيد لك السن على مالا
هادي فين مورا
كيس كون ادوتر
كنتي كتسبق قلبك على عقلك
اكزاكت تو اوسي لي ريف لي ريف ايروتيك سي اوسي ان بوست ناتوريل ديال ça c'est
نمر نمر.
ça c'est naturel c'est عادي
نمر.
le déjà vu هذا اللي كتوقع لي
هادي
لو déjà vu peut venir في les
rêves دابا في الغيف
فوسط الغيف
لا انا عمرت طلعت في الغيف كنت راني وانا فايخ هذيك
لا حيت كيقول لك كاين بزاف اللي تيفسروها واش العقل عنده واحد نانو سكوند قبل ما توصلوا بحال قلتي ليدي دونك بحال اللي كيشوفها شوف واش كنت غادي تيشوفها ما انا ما عنديش ليكسبليكاسيون اكزاكت مي ابارامون سكو تو فوا راه بحال قلتي اناليزه العقل ديالك قبل
اناليزه الافونس
سكو تو فوا سكو تو فوا ديك الساعه ماشي هو اللي كيعطيك لامبريسيون
ديال انك فايت داكشي ولكن ما تحبش كاين انت في الغيب
او كيقول فوالا
ادوبسيون ما عنديش
ما كنتش مقلب عليه
ما انطاليتهاش ما درتش لا ميزاجور
استغفر الله اش كيقول
Où les rêves inspirent la science et l'art, des chansons, des inventions, des même des films sont nés dans les rêves. Par exemple,
Inception.
Oui, Inception, entre autres.
C'est ce qui est tellement
que je vous conseille d'aller voir, bien évidemment, il est trop bien.
Et ce qui est bien, le rêve lucide, c'est que tu peux le programmer. Bimena. Matnash. Matnash, non, je ne
sais pas. Mais je
peux le mettre Nes. Qu'est-ce que tu veux? Brit, Nihlem. بجو سي با انا غشا الطياره اللي
كتحلمي
من حقي نكون
وانت تحلمها مي سي ان ترافاي سي
خدمه تريني
كتريني او تاني تو ديبون دو سكو فو مانجي افون دو دورمير تي اوكي لاب دور
كي تقلا كليتي الهرقماز
اي اي اي
باينه غتبان في
اخ لا واحد السكتش ديال السيكتور رائع السكتش ديال السيكتور قال لك على برا قلت لك كهوري كي ياخذ هكا اون بتيت سالاد كي ناس
خفيف
كي ناس خفيف
انا طاجين عاد شتنا
كي ناس خفيف كي قال لك كتحلم براجلها جيب ليها ان كادو جيب ليها خاتم جديد قال لك هنا ديجا قال لك ديجا اللوبيا اللوبيا وتزيد عليها قال لها شي حاجه ليكيد اللبن قال لي تعرف اللبن سي با سي با ليكيد اللبن ملي تكبو كتسمع بق انا نعرف ليكيد ما يديرش قال لك تدفع ديك الميده بحال هكا وتينعس في بلاصتو وتيكيوت كيف نوض كتقول لي مالك حلمت بالكلاب تابعيني وببور قال لك ببور باب حليت فمي باغي ناكل ببور
والاحلام ديال اللوبيا والبنات شي اللي عطا الله Dites-nous, Chantouma, vous programmez des rêves, ou est-ce que vous avez des lucid dreams ou pas? Vous nous racontez ça, numéro WhatsApp, c'est parce que c'est la Chine, 0620-400-400. En tout cas, par rapport au crush, il y a récemment un rabat, Sharon Stone, c'était son crush.
Ah oui! هذا هذا
اختيار
هذا معنا في الثلاثينات الاربعينات هذا
اختيار موفق
اختيار موفق
قول لي من اين فيلم
من اين فيلم عجبتك شارون ستون واخا كاملين عارفين ديتو انتما شكون مالك خرج ديالكم في السينما هوليوديا في نمره واتساب 0620
في السينما المغربيه
في السينما المغربيه احنا البلاد شويه
صعيبه شويه
حنا بلا شويه ما عندناش اختيار مازال نتوما عندكم اختيار في السينما المغربيه 0620 400 400 06